tilbake og gjenopprette Israel og få dem tilbake til de gode gamle dager. Og de liksom så fram imot det. De ikke forberedt på det som kommer til å skje nå, som vi I ettertid sitter her og tenker at vi har full kontroll på. Det var jo mange som snakket om hvem Jesus. Og en del begynte jo å tro at Jesus var den her nye kongen, messias som skal gjenopprette Israel. Og det derfor de hyller Jesus som kongen når han rir inn på æsle I Jerusalem. Vi skjønner jo at folk snakker, disiplene snakker. I et par kapitler tilbake, I Johannes 12, så var det noen I folkemengden som sa «Vi har hørt I loven at Messias skal leve for alt det. Hvordan kan du da si at menneskesønn må bli løftet opp? Hvem denne menneskesønn?» Ja, vi skjønner rett og slett bare at folk de har ikke fått alt på plass enda. Folk generelt, men også disiplene. Selv om de har levd nærmest Jesus I de siste 3 årene. De har sett han utføre mirakel på mirakel. Det den her gjengen som Jesus snakker til når han sier de her ordene. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Og det var den der setningen som jeg hadde liksom bettet seg fast I meg, og som jeg kjente at jeg hadde lyst til å prate ut ifra når jeg skulle få lov til å tale I dag. I min fars hus det mange rom. Og da kan vi jo stille oss spørsmålet, hvem det rom for I min fars hus? Og for å svare på det spørsmålet, så tenkte jeg at vi skulle begynne med å ta en kikk på noen av disiplene I flokken til Jesus, for at det var jo de som først fikk høre Jesus si de her velkjente ordene som vi igjen leser I dag. Hvem det plass for I min fars hus? Så jeg har lyst til å ta dere med på en liten reise og presentere 3-4 typer for dere. I min fars hus så det rom for den med en høy bekjennelse, men som ikke alltid får det helt til. Hvem det jeg tenker på nå? Jo, jeg tenker på han Peter. En av Jesus sine aller nærmeste. En av de 12, men han var også I den innerste kretsen. Jesus hadde også velgt seg ut 4 som var med han på en del ting som ikke hele gjengen var med på. Han hette egentlig Simon, og det var Jesus som ga navnet Peter, klippen. Og om Peter, har dere noen gang vært I en sånn situasjon, enten at dere har snakket en plass eller snakket med noen, og så tenker man, åh, hvorfor sa jeg det? Jeg veldig sånn, og Francis får alltid spørsmål etter hva det har vært en plass, at synes du dum, synes jeg dum. Og det jo ikke bare det, vi jo litt sånn, eller I hvert fall sånn, at hvis det dummer meg ut, hvis det sklir på isen, eller noen ting, så jeg jo veldig raskt oppe, håper at ingen har sett meg. Jeg vil jo gjerne holde en god fasade. Og jeg ser at noen drar på smilebanen, og det tenker jeg betyr at jeg ikke den eneste her inne som har opplevd det sånn. Og Peter, han blir jo virkelig utlevert I evangelien. Når vi leser evangelien, så skjønner vi at det her jo ikke en helt perfekt person med glorien på plass. Han stiller noen spørsmål, han gjør en del ting, det hele kulminerer jo I at han fornekter Jesus. Så får nesten litt sånn ondt I meg av han Peter, og føler at jeg litt heldig som slipper å være på de her siden I evangeliet selv, fordi jeg vet jo at jeg kan kjenne meg igjen I en del ting. Jeg tenkte vi skulle kikke på noen av de her tingene med Peter. I Matteus 16, 13, vers 13 og frem. Jeg skal ikke ta det opp på skjermen, for det blir så masse tekst. Jeg vil bare fortelle hva som skjedde. Men det her I alle fall når Jesus I Caesarea I lag med disiplene sine, og han spør dem igjen, hvem sier folk at menneskesønn Og de svarer at ja, noen sier at det døperen Johannes, og noen sier at det han Elia, og noen sier Jeremia, eller noen av de andre profetene. Og så sier Jesus, og dere, hvem sier dere at jeg Og da sier jo han Peter, du Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus tog til ordet og sa, «Salig du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Og jeg sier deg, du Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorda skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorda skal være løst i himmelen.» Og så sa han til disiplene at de ikke skulle si til noen at han var Messias. Og tenk på Peter, liksom. Tenk på den følelsen av at jeg skjønte hvem han er, den levende Guds sønn. Det går jo ikke så veldig lang tid før faktisk er det bare fortsettelsen på versen når Jesus begynner å gjøre det klart for disiplene at han må dra til Jerusalem, og at der kommer han til å dø. Og han forteller dem at jeg kommer til å bli drept, og på den tredje dagen så skal jeg reises opp. Det er da Peter tar Jesus til side og sier, og ikke bare sier, det står faktisk i Bibelen at han begynner å irettesette Jesus. Og han sier, Gud fri deg, Herre, dette må aldri skje deg. Og jeg bare tenker liksom at Peter har jo nettopp fått høre at han skulle få himmelrikets nøkler. Det han binder på jorda skal være bundet i himmelen. Det han løser på jorda skal være løst i himmelen. Kanskje han tenkte at nå skal jeg bruke de her nøklene. Jeg vil jo ikke at Jesus skal dø. Så han tar Jesus til side og sier at dette må aldri skje deg. Og Jesus snur seg og ser på han Peter og sier, «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall!» «Hæ?» tenker han Peter. Og Jesus sier, «Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Og hvis ikke det der er med på å få deg til å holde deg ydmyk.» Som sagt, jeg får nesten ondt av han Peter. Han tenkte kanskje at jeg har i hvert fall forstått det, selv om alle andre er forvirret. Gud har åpenbart for han at Jesus er Messias. Og så går det liksom fra det til vik bak med Satan. Den var litt tung å svelle. Det fortsetter jo bare sånn her med han Peter. Det er like før påske, og Jesus vet at han snart skal dø. Han har samlet disiplene til middag. Når Jesus plutselig reiser seg og tar kappa av seg, og han knyter et linklede om seg og heller vann i et fat. Og så begynner han å vaske disiplene sine føtter. Og vi fatter egentlig ikke hva det er, bortsett fra at jeg hadde aldri blitt å vaske noen sine føtter. Og på denne tida så er jo det en slaves oppgave. Og Jesus gir seg til å begynne å vaske disiplene sine føtter. Og når han kommer til han Peter, så blir han Peter sjokkert. Og han sier, «Herre, vasker du føttene mine?» Og Jesus svarer at, «Ja, du forstår ikke dette nå, men du kommer til å forstå det senere.» Og Peter utbryter, «Aldri i evighet om du skal vaske føttene mine.» Og Jesus svarer at dersom ikke han vasker han Peter, så har ikke han Peter del i han. Og hva svarer han Peter? «Herre, ikke bare føttene mine, men hendene og hodet også.» Han Peter, han elsker Jesus, og han framstår jo som heftig og begeistret. Han var sikkert fra Berlevåg. Og dette er bare en av flere ganger når han Peter kommer med sånne passionerte utbrytelser. Litt senere i dette kapitlet, så leser vi jo at Jesus forutsier Peters fornektelse. Og han Peter sier til Jesus da, «Herre, hvor går du?» Og Jesus svarte, «Dit jeg går, så kan ikke du følge meg nå, men senere skal du følge meg.» «Hvorfor kan jeg ikke følge deg nå?» sier han Peter. «Jeg vil gi livet mitt for deg.» Og Jesus svarte, «Du vil gi livet for meg? Sannelig, sannelig, jeg sier det. Han skal gale før du har fornektet meg tre ganger.» Jeg vet ikke om det er flere her inne enn meg som kjenner seg igjen i han Peter. Jeg har et veldig sterkt minne fra den dagen jeg ble døpt. Det var en torsdag her i kirka. Og jeg husker følelsen etterpå. Jeg følte meg virkelig sånn ren, og som at jeg hadde fått en ny start. En ny sjanse, og jeg hadde så lyst til å leve rett og godt. Og jeg følte liksom at nå var det sjansen. Det var jo en merkedag. Og det gikk ikke så veldig mange timer før jeg mislyktes med det. Det var ikke noe sånn veldig dramatisk. Jeg husker at jeg ble med et par venner til kroa. Og mamma og pappa var ikke så veldig glad for det. Men jeg var nå der. Og jeg husker at jeg var så skuffet over meg selv, for at jeg hadde liksom ikke kommet meg så mange meter fra dåpsbassenget før jeg oppdaget at jeg fortsatt er Maria med alle mine feil og mangler. Litt sånn sleivete kommentarer, snakker litt for masse av og til. Jeg var fortsatt med, selv om jeg levde med den der sterke opplevelsen etter at jeg hadde blitt døpt. Og fortsatt i dag så kjemper jeg jo med de samme tingene som før. Selv om jeg er frelst, og selv om jeg bærer med meg den sterke dåpsopplevelsen, og ikke bare det, men alle de her gode erfaringene og opplevelsene med Gud. Og hvor mange ganger har ikke jeg bekjent at jeg vil forlate alt og følge Jesus? Vi synger det, vi ber det. Og hvor mange ganger har ikke jeg falt og mislyktes i å leve opp til denne høye bekjennelsen min? Det er liksom den der, jeg vil, men jeg får det ikke til. Og Paulus sier det i Romerne 7:19. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Og det er liksom den der kampen som vi står i. Peter han svikta. Han ville gi livet sitt for Jesus. Jeg tror han ville det. Men når det vel gjaldt, så var det liksom som at redselen tok over han. Og han fornekta at han kjente Jesus. Tre ganger. Og da han galte for tredje gang, så husker han Peter hva Jesus hadde sagt. Og han gikk bort og gråt bittert. Kan du kjenne deg igjen? Jeg kan kjenne meg igjen. Og så møtes de igjen etter at Jesus har stått opp. På en strand der Jesus har laget middag til dem. Og Peter har fornektet Jesus tre ganger. Og tre ganger får Peter samme spørsmål fra Jesus. Peter, elsker du meg? Og Peter som har sagt det så mange ganger til Jesus, at jeg elsker deg, jeg vil gi livet mitt for deg. Peter, elsker du meg? Herre, du vet at jeg har deg kjær. Hva forventet han Peter seg i det der første møtet med Jesus? Hva hadde du forventet deg? Og jeg hadde følt på en sånn skam, som den største sviken av alle. Jeg som var liksom en av de nærmeste som skulle holde ut til the bitter end, fornekta at jeg engang kjente han. Men Jesus møter Peter uten å dømme han. Han møter Peter med kjærlighet, og han bekrefter kallet over Peters liv. Fø lammene mine, vær gjeter for sauene mine, fø sauene mine. I min fars hus er det rom for dem en høy bekjennelse, men som ikke alltid får det til. I min fars hus er det rom for tordensønner og døtre. I Markus 3:16 så leser vi om når Jesus utpeker de tolv. Han utpeker de tolv. Det var Simon, han som ga navnet Peter. Det har vi nettopp pratet om. Det var Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. Disse to kalte han Boanerge, som betyr tordensønner. Og Andreas, Philip, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, sønn av Alfeus, Thaddeus, Simon Kananeus og Judas Iskariot, han som forrådte han. Det var jo virkelig en gullgjeng han hadde med seg, Jesus. Og jeg tenkte lenge på de her tordensønnene. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg liksom gått og tenkte at han Peter var en av de tordensønnene. Han var liksom i mitt hode typen til det. Men det var jo ikke han Peter som var tordensønnen. Det var han Jakob og Johannes som Jesus kalte for tordensønner. Han Johannes, han er den som Bibelen sier kaller for, eller Jesus, i Bibelen så leser vi at han var den disippelen som Jesus hadde kjær. Tordensønn Johannes. Og hva betyr det her tordensønn-begrepet? Hebraiske ordet, boanerges, det brukes om storm, om torden og opprørt hav. Og hva betyr det? Var det liksom at han Jakob og han Johannes hadde et veldig heftig temperament? Eller var de veldig sånn ivrige og pågående, litt sånn høylytt og litt mye? De der typen personer som liker å være der det skjer, og gjerne være i sentrum av det som skjer. Kjenner du igjen den typen? Kanskje du har noen på arbeidsplassen din som en sånn type, eller kanskje du har noen i familien som en sånn type. Vi har noen sånne i vår familie. Og det ikke han Francis, for å si det sånn. Jesus hadde et par sånne i sin gjeng, tordensønner. Når jeg leser Johannes evangeliet, så får jeg jo et bilde av en eller annen grunn av at han Johannes, han var liksom en harmonisk, filosofisk type. Johannes evangeliet skiller seg jo ut fra de andre evangeliene. Han er jo litt mer sånn der, altså når man ser på språket som brukes og sånt. Men vi trenger jo bare å lese i evangeliet en liten stund før vi kan plukke av denne glorien av Johannes og Jakob. Og igjen innse at dette er vanlige folk, på lik linje med deg og meg som vi har med å gjøre. Han Jakob og Johannes var fiskere. De var blant de første til å følge Jesus. Men de var ikke bare opptatt av fiskekvoter, for å si det sånn. Og i Markus 10, 35 og frem, så leser vi om at han Jakob og Johannes kommer til Jesus og sier «Mester, det er noen ting vi vil be dem å gjøre for oss». «Hva vil dere at jeg skal gjøre for dere?» sier Jesus. Og denne setningen bruker jo Jesus flere ganger. Og Francis fortalte meg at forrige søndag så var det akkurat dette som han Eddie talte om. «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Jesus bruker det i historie i møte med en spedalsk mann, dama fra Kanaan var det, og flere ganger, vi kjenner igjen det her spørsmålet. Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Jakob og Johannes svar. La oss få sitte ved siden av deg i din herlighet. Den ene på høyre siden, og den andre på venstre siden. Igjen, av og til så føler jeg, dere sa ikke det. Så flaut. Av og til så er det liksom sånn at disiplene sier høyt det som vi andre kanskje bare tenker på i stillhet. For at vi har jo av og til tenkt de her tankene selv, men kanskje ikke vi alltid sier det høyt. Men de sier det. Kan vi få lov å sette ved siden av det? En på høyre og en på venstre siden i din herlighet. Ja, det her er jo typen folk som vil være der det skjer. Like å bli sett. Du hører dem godt. De tar masse plass. Og Jesus sa til dem, dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begre jeg drikk, eller bli døpt med den dåpen jeg døpes med? Ja, det kan vi, svarte de. Jesus sa til dem, det begre jeg drikk, skal dere drikke, og den dåpen jeg døpes med, skal dere bli døpt med. Men hvem som skal sette ved min høyre eller venstre side, er det ikke min sak å avgjøre. Der skal de sette som det er gjort i stand til. Og når de andre ti hørte Jakob og Johannes, så blir de jo sint på det. Og det er vel kanskje en litt sånn der normal reaksjon. Men Jesus kaller dem til seg og sa, dere vet at de som blir regnet som fyrste over folkene undertrykker dem. Og stormennene deres styrer dem med hard hand, men sånn skal det ikke være blant dere. Den som vil være stor blant dere skal være tjeneren deres. Og den som vil være først blant dere skal være alles slave. For heller ikke menneskesønnen kommer for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Ja, her har vi to karer som er opptatt av å være der det skjer. Midt i smørøyet, uten å helt forstå hva det innebærer, tydeligvis. For Jesus må ta en prat med dem, og med hele gjengen. Og budskapet er, den som vil være stor blant dere, skal være tjenere. Og den som vil være først blant dere, skal være alles slave. Og vi trenger denne historien. Vi trenger å lese dette og se at de som Jesus hadde valgt ut, de var mennesker, vanlige folk som deg og meg. Vi kan kjenne oss igjen i personligheten og svakheten deres, kanskje mer enn styrken. Og vi trenger å bli påminnet om hvordan Jesus møter Jakob og Johannes. Stenger han døra for dem? Nei, de er fortsatt blant Jesus sine nærmeste. Og de er fortsatt medregnet blant de som får høre det når Jesus sier at i min fars hus er det mange rom, og jeg går for å gjøre i stand en plass for dere. I min fars hus er det rom for tordensønner og døtre også. Påskedagen for noen år siden, når vi bodde i Malmö, så var jeg lovsangsleder i en liten menighet. Og vi skulle møte tidlig den morgenen for å øve med lovsangsteamet før møtet. Og jeg var ganske sånn der, oppløftet og klar for å feire påske og feire oppstandelse. Og jeg hadde valgt sanger med litt fart og feiring og proklamering i. Og så møtte jeg det her lille teamet, vi var ikke mange. Og der var det jo en del andre typer personligheter enn hva jeg er. Litt mer sånn, nå kategoriserer jeg, men det kan dere leve med. Litt kunstnertyper. Det var liksom personen der som kunne bli veldig deprimert når det regnet, og ga uttrykk for det, og var flink å dra ned tempoet i sangene, for det var det som var sinnsstemningen deres akkurat da. Det synes jeg var ganske sånn utfordrende der og da. Og så møter vi skal gå igjennom, og så skal vi be i lag, og så var det så rar stemning. Og så begynner han ene som spiller cello og gråter og sier at jeg vet ikke om jeg tror på Gud lenger. Og det er jo ikke det som du har så veldig lyst til å deale med rett før vi skal feire påske og Jesu oppstandelse, og det her er lovsangsteamet. Hva gjør du da? Ja, hva gjør du da? Vi måtte jo bare stå i det, og vi ba i lag. Og den der morgenen når vi ba i lag, så begynte jeg å tenke på han Thomas. Det kan jo være lett å tenke for en gjeng som Jesus måtte hamle opp med, og han virker jo som han blir litt irritert for dem av og til, han også, ikke sant? Eller i hvert fall oppgitt over dem. Og jeg må ærlig innrømme at jeg har tenkt at spesielt om Thomas, han måtte ha vært så irriterende å forholde seg til, for at han er så negativ. Og det synes jeg er slitsomt. men jeg tenkte vi skulle ta en kikk på han Thomas. Han er jo en av de 12. Og jeg sa jo i starten av preika at rett før vi kom til dette kapitlet vi utgår fra i dag, så hadde vi vært i Betania, der Jesus hadde vekt Lazarus fra de døde. Og hvis vi går til Johannes 11, så sier jo Jesus at de skal dit. Og først så snakker Jesus litt sånn kryptisk, og han sier til disiplene at vår venn Lazarus er sovnet, men jeg går og vekker han. Og da sa disiplene at herre, hvis han har sovnet, så blir han nok frisk igjen. Han skal bare sove det av seg. Han kanskje hadde tatt seg en Paracet og en Ibux som er farmors et triks for, hvis du kjenner at du begynner å brygge på noe. Og Jesus, han hadde jo talt om at Lazarus var død, men de trodde at han pratet om vanlig søvn. Så Jesus sier rett ut, Lazarus er død. Og for deres skyld er jeg glad for at jeg ikke var der, sånn at dere kan tro, men la oss gå til han. Og Thomas, han som ble kalt tvillingen, sa da til de andre disiplene, vi blir oss som er, så kan vi dø i lag med han. Det er liksom den typen. Sånn pessimistisk. Og tilbake til dagens tekst, så kan vi jo bare lese videre og se Thomas sin respons når Jesus har sagt det her med at i min fars hus er det mange rom, og han går for å gjøre i stand en plass til dere, og dere vet hvor jeg går, har Jesus sagt. Og Thomas sier, herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere han og har sett han. Og Thomas, han var ikke i lag med disiplene første gang som Jesus viste seg for dem etter oppstandelsen. Og når de sa til Thomas at de hadde sett Jesus, så svarte han, dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans, og får legge fingeren i dem og stikke hånda i siden hans, så kan ikke jeg tro. Og den der påskedagen i Thomaskirken i Malmö, den heter faktisk Thomaskirken, ironisk nok. Når den lille skrøpelige lovsangsgjengen var samlet før møtet begynte, så tenkte jeg på han Thomas. Fordi at han Thomas, han var ærlig og åpen om tvilen sin. Egentlig har jeg tenkt masse på han Thomas etter det, og tenkt at han var en sånn der type heil ved. Du vet hvor du har han henne. Han sier det sånn som det er. Og neste gang når Jesus viser seg for disiplen, så er han Thomas der, i lag med disiplen. Tenk den situasjonen. Han Thomas har sagt hva som skal til før han tror, og plutselig så står Jesus der, midt iblant dem. Og jeg tenker at Jesus hadde kunnet sagt der og da, liksom, Thomas, hvordan kunne du tvile? Du har levd nært meg de tre siste årene. Du har sett meg utføre mirakler, tegn og under. Du har hørt meg tale om hva som skulle skje. Jeg sa jo at jeg kom til å stå opp den tredje dagen. Du var med meg til Betania og så meg vekke Lazarus fra de døde. Hallo! Men Jesus møter han Johanne, han Thomas, på en annen måte. Han kommer og så sier han, fred være med dere. Og så sier han til han Thomas, kom med fingeren din. Se her er hendene mine. Kom med handen og stikk den i siden min. Og vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud, sa han Thomas. Det er i tvilen til han Thomas at Jesus møter han. Og det er i det møtet at han Thomas kommer til bekjennelse. Min Herre og min Gud. Når vi leser historien om han Thomas, så ser vi at Jesus, han har plass til den tvilende også. Han som visste alt, han valgte Thomas som en av sine nærmeste. Jesus blir ikke skremt av tvilen til han Thomas. Men han sier til Thomas, vær ikke vantro, men vær troende. Og han Thomas han blir kalt for tvillingen mange ganger. Og det er ingen plass i Bibelen at vi ser at han var tvilling. Men noen mener at han blir kalt for tvilling fordi at tvil er troens tvilling. Tro og tvil går egentlig hand i hand. Og jeg husker jeg hadde en blogg for mange år siden, og så hadde jeg oppgitt i profilen min at jeg var troen uten tvil, og jeg hadde ikke tenkt så mye på det egentlig. Det var bare en sånn her catchy ting. Og så var det en som sa, mener du virkelig det? At du ikke har nok av tvil? Og jeg husker det fortsatt mange ganger etterpå, fordi at det er jo sånn at, eller jeg har i hvert fall opplevd at jo lenger jeg lever, jo mer jeg opplever og erfarer, jo mer usikker kan jeg bli på en del ting. Men enkelte ting står fast allikevel. Men vi trenger ikke å være redd for tvil. Vi kan snakke om tvil og være ærlige om tvil. Oss imellom og til Gud. Sånn som Thomas gjorde. Og la oss huske to ting. Troen, det er en gave fra Gud. Og ingenting som vi kan prestere selv. I Efeserne 2,8 står det, fra nåde er dere frelst. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Og en annen ting som jeg tenkte, det var altså noen ting som Jesus sa. Og det er at den som har tro som et lite sennepsfrø kan flytte fjell. Ser du det? Jeg har faktisk et lite sennepsfrø i hånda. Ser du det? Det er ikke stort. Den der lille trua som kan være så vanskelig å få øye på, den er mer kraftfull enn den tvilen som kan overmanne oss. Og når den tvilen kommer, så kan vi be sånn som den faren ba og ropte til Jesus i Markus 9. Jeg tror, hjelp meg i min vantro. I min fars rom er det rom for tvilen. I min fars hus er det rom for tvilen. Og vi hadde kunnet fortsette å se på disiplene til Jesus og på vennene til Jesus. Vi hadde kunnet se på perfektionisten Marta, på den pengegriske Zacchaeus. Vi kunne reist enda lenger tilbake I tid og gått til gamle testamentet og sett på trosheltene der. Og vi leser ikke lenge før vi skjønner at det her vanlige folk som meg og deg. Og når vi ser liksom det her galleriet av personer I Bibelen, så kjenner I hvert fall jeg litt sånn at ok, jeg kan nesten plassere navnet mitt inn der også. Fordi at det vanlige folk, og det handler ikke om at jeg har noen ting å vise til. Jeg har minst like mange feil og mangler. Men det handler om, det sier alt om hvordan Gud vi tror på. En Gud som knytter seg til vanlige folk. Med en enorm kjærlighet og noe av det. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og så bruker vi å stoppe der, men det fortsetter, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. For noen år siden så kjøpte han pappa hytta I Sverige, Renholmen. Og jeg vet ikke, jeg følte at det gikk ganske fort den der sommeren, og det var jo mamma og pappas hytta. Og det gikk noen år før jeg var der. Og når jeg kom dit for første gang noen år senere, så skjønte jeg at der på Renholmen så var det ikke bare den hytta, den der hovedhytta, men det var tre små hytter også på plassen. Det var Sverrestua, Stefanstua og Mariastua. Jeg har ikke vært med og kjøpt den hytta. Jeg har ikke heller vært med og bygd på Mariastua, som snart står ferdig på Renholmen. Men jeg har en plass der, og mamma og pappa har lyst til at jeg skal være der. Og sånn det med Gud også. Han har rom for oss. Vi har ikke kvalifisert oss til den plassen. Vi har ikke betalt romprisen. Den betalte Jesus da han offret sitt liv for oss. I min fars hus det mange rom. Det rom for den med høy bekjennelse, som ikke alltid får det til. Det rom for den høylytte. Det rom for tvileren. Det rom for kollegaen. For naboen. For vennene våre. Det rom for familien vår. Det rom for meg. Det rom for deg. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke sånn at jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre I stand en plass for dere? Og når jeg gått og gjort I stand en plass for dere, så vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, sånn at dere skal være der jeg Og dit jeg går, vet dere veien. Og han Thomas som spurte, men hvor går du? Vi vet ikke det igjen. Vi kjenner oss igjen I disiplene. Jesus brukte metaforen om at vi var som sauer som for vilt omkring. Jeg en sau. Jeg har gått meg vill mange ganger. Men Jesus sa også at han den gode hyrde som gir sitt liv for sauen. Og vi kan takke Gud for at vi I all vår svakhet kan få løfte blikket og hvile I det løftet som Jesus ga oss. Mine sauer hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri I evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hand. Og jeg har lyst til å avslutte med å lese Salme 23, som en bønn. Herren min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighetsstien for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du med meg. Din kjepp og din stav De trøster meg. Du dekker bord for meg like framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge med alle mine dager. Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Amen.